Gepleyen razı attık radiyosu. Efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'a 9. May senesi 2. Jahan Uruşu'nun 1945-ci ilde tamamlanmak münasip etdi. Yeniş bayramı hükmünü belenip geçliyar. Prezident Serdar Berdimuhammedov Seyşenbe günü Rus kardeşi Vladimir Putin'in çakırlığı boyunca yeniş'in 78 yıllığı münasip etdi. Moskva'da geçirilen harbi parada katnaştı. Ukrayna'da bir yıldan kovrak vaat ver esası çoduruşunu devam ettiriyen Rusya, Putin'in yol başlığını 2. Jahan Uruşu'nun 4 yılını Beyik vatançılık uruşu hükmünü davaralandırıp önkü sovet kengişligine, şol sanı post-sovet merkezaz yurtlarına umumu tarihi vaqt etmekte ulanyar. Türkmenistan'a 9. May senesi resmi taydan 1941-1945 yılların Beyik vatançılık uruşunun yeniş günü atlandırılyar. Azatlık radyosunun havarçıları yurdun dürlü sevdiklerine geçirilen bayramçılık çareleri varada havar veriyerler. Türkmenistan'ın korunmak ministerliğinin Balkan ulanatının Türkkomar şehrine yerleşen Harvı Deniz İnstitutu'na yeniş günü münasip etti Seyşenbe günü irden Harvi yürüyüş ve baydak götürmek davarası geçirildi. Şeride Hazaryaka şehrin medeniyet işgalleri Avazanın medeniyet ocaklarının birine uruş akidasına bağışlanan tiyatro oyunlarını sahnalaştırıyarlar. Marı vilayetinin administratif merkezine yerleşen Kemiyine tiyatrına hem yeniş günü münasip etti bayramçılık çareleri kuramalaştırıldı. Azatlık radyosunun havarçıları bu çarelere devlet idare karhanalarının işgalarının, talip yaşların, mektep okuslarının, hatta çağılar bağlarının körpülerinin hem mecburi yağdıyla katnaştırılanını havar veriyerler. Azatlık radyosunun Marı sevtindeki ikinci havarçısı 9. May günü irden şehirdeki bak, ot, yadigarlığına gül deselerini koymak çaresini geçirmek için Moğla Nefes köçesinin yapılanını havar verdi.
Damı bolşyalı ol yere dine büccet edanralarının işgärleri ve studentler eltilyäri. Yerli yaşayıcılar beyli çärelere asla katnaşmayarlary.
Diýip bir marly büjet işgärä Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda hukuk goraýjy edaralaryň Balkan şahymçatynyň işgärleri ýeňiş günü münasip etdi. Ödarlaryna adam maşyna 50 manatdan pul toplap, uruş veteranlaryna we tiýildi zähmet çeken adamlara sowgat gowşurmagy kararlaşdyrdy. Häkimetler şeýle maksatlardan ugralyp käbir döwlet edara karhanalarynyň işgärlerinin 50 manatdan, şol sanyň medeniýet işgärlerinin 60 manatdan pul toplady. Büjet işgärleriniň ýygnalan pullaryň bir bölegini şäherde ýeňiş bayramy münasip etdi atyrylýar. Toyuk adamlarının harcatlarına sarp edilecektiği. Bir bölümünün olsa uruş veteranlarına niyetlap soğukotluk karitleri satın almağa karşılanacaktığı aydılıyar. Türkmenistan'ın prezidenti yan yakında 2. Jahan Uruşu'nun Türkmenistanlı veteranlarının herhaysına 200 manat yanı takminen 10 Amerikan dolarını soğukot hükmüne kavuşturmak barada karara gol çekti. Balkanlı kanun koruyucuları uruş veteranlarına televizör ve egin eşikyalı soğukotluk karitleri satın alıp vermekçi oluyarlar. Türkmenistan'a Jahan Uruşu'ndan aman kalan veteranların takik sanı aydılmayar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy Balkan welaýatynyň uruş veteranlarynyň umumy sanynyň 15 adam, tyýylda zähmet çeken adamlaryň umumy sanynyň bolsa 250 adam töwereginde çaklanýanyny habar berýär. 2-nji Jahan Uruşuna 20 million töwereg Sowet raýaty pida boldy. Ýaranlyk güýçleriniň Nazi goşunlarynyň üstün çykmagynyň ýygyany Sowet kengişligine uruş we ýeňiş propagandasy ýaýwanlandyryldy. Sowet häkimetleriniň güýçi dep günü alyp baran uruş we ýeňiş propagandasy post-Sowet merkezi Aziýada şol sanly Türkmenistan Uruşda kazanılan yeňişin davarasyny diýri sakladı. Sowet Soýuzynyň 1991-nji ýylda dargamagynyň ideýany Türkmenistan bir näçe öňkü Sowet Respublikalary bilen bir hatarda 9-njy may günü ýeňiş bayramy hökmüne gutlamagy dowam etdirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolýan ýerli synçylar täzeden eslen uruş we ýeňiş propagandalaryny bitirip ýetişenini aýdýarlar.
SSR-iň propagandasy diňe Stalinýaly ganhor diktatorlary öwüp tutuş nemis halkyny halka ýigrenji görkezip adamlaryň aňyny zehirlän ekeni.
Diýip bir ýerli synçy aýdýar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenistan şäherinde ýaşaýan bir uruş veteranynyň halynyň habar aldy. Redaksiýa veteranynyň şahsy maglumatlaryny aýan etmekden saklanýar.
Veteran agamyň demokrasiýa, ýüreginde de kemi bar, ýatak kesel, saç sakaly bir ýakynyny delilek görmeýändir. Döwletden alýan pensiýasy derman seri işlerini satın almağı ve kozalık aylamağı yetmeyen ekeni. Ol ağıtıklarının eline yaşayan.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Türkmenmaşly ýaşaýjylar dowam edýän gymmatçylyk döwrüne ilatyň aýlyk girdijileriniň şol sanly veteranlaryň pensiýalarynyň güzüran aýlamagy ýetmeýändigini aýdýarlar.
Uruş veterany maliýe ýagdaý pes bolan maşgalada kesel halda horluk çekip dermanı pul tapman oturan ekeni.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Aslan uruş veteranlarynyň biri bolan Barkanly ýaşaýjynyň halynyň habar berdi. Ýerli synçylar geçmişden sapak alyp geljege taýýarlanmagyň ähmiýetini ýetirýärler.
Bizini bakna bolmalyaly, taryhymyzy ýatdan çykarmalyar. Geçmiş hormatlap geljege nazar aýlamaly.
Deyip bir yerli Finç Azatlyk Radyosu'nun havarçısı bilen gurungdeşlikde aýtdy. Azatlygyň Aşgabatdaky havarçysy Nowatak ýeňiş bayramyna geçen ýyllar bilen deňleşdirilen bayramçylyk çäreleriniň we konsertleriniň has köpelenýänini habar berýär. Geçen 2 ýylyň dowamyny koronavirus pandemiýasy bilen bagly girdilen karantin düzgünleri köp ýurtda köpçülük çäreleriniň çäklendirdi. Bu aralykda Aşgabatyň Puşkin adynak türkmen rus mektebinde her ýyl geçirilýän ölümsizler polka atly ýürüş bu ýylam geçirilipdir. Azatlygyň havarçylary bu ýyl IMO sosial ulgamynyň Türkmen segmentinde köp sanly ulanjylaryň 2-nji jahan uruşyna gatnaşan tawawalarynyň suratlaryny paýlaşýanlyklaryny habar berýärler. Türkmenistany 2-nji jahan uruşyna gatnaşan ýeňişiň dabara bilen şöhratlandyrylmagy Sowet Soýuzynyň kanuny miras düşeri bolan Russiýanyň postsowet Ukraina goşuny ýerdip paraýat ilaty nyşana alýan wagtyna we postsowet merkezdäki liderleriniň ýeňiş münasibetli Moskwada geçirilýän harby parada gatnaşyp Putiniň esasyz harby çoluşy aklamagy finansiýan çykyşlaryny ünsülen dinleýän wagtyna gawat gelýär.